dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, bine ați revenit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Diana Răileanu la microfon, în calendar e miercuri 30 martie, din sumarul ediției. Ploi sporadice și cer înnorat promit meteorologii pentru astăzi. Relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și criza din Ucraina vecină, subiecte ale discuției cu cercetătorul Institutului de Politică Mondială de la Kiev, Leonid Litra. Iar de la Berlin, William Totok va relata despre neînțelegerile dintre Turcia și Germania. Mai întâi însă, buletinul de știri al acestei dimineți. La Tiraspol, ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, s-a arătat convins că dialogul între Chișinău și Tiraspol trebuie să continue, fiind condiția de bază pentru a se avansa în reglementarea diferendului transnistrean. Potrivit unui comunicat al administrației din regiune, marți, Grigori Karasin a avut întâlniri cu liderul din stânga Nistrului, Evgeni Șefciuc. Tot marți, ministrul adjunct de externe al Rusiei a vizitat Chișinăul, unde a discutat cu oficialii moldoveni despre nevoia depășirii dificultăților existente în domeniul comercial-economic. Ultima dată, Karasin a vizitat Chișinăul în iunie 2014, înainte ca Republica Moldova să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Astăzi, diplomatul de la Moscova își încheie vizita în Republica Moldova. La Kiev, partidele politice au eșuat în formarea unei coaliții de guvernământ după ce formațiunea condusă de fostul premier Iulia Timoșenko a venit pe ultima sută de metri cu noi condiții pentru a face parte din alianță. Potrivit agenției Reuters, acestea vizează, între altele, anularea anumitor taxe la plățile sociale și revenirea la vechile tarife la energie, majorate recent urmarea înțelegerii cu Fondul Monetar Internațional. Astfel, lipsa unei coaliții stabile, ce ar putea continua reformele în Ucraina vecină, reduce șansele obținerii unei tranșe de 1,7 miliarde de dolari din programul convenit anterior cu FMI. Partidul Batkivshina al Iuliei Timoșenko este cel mai mic în Parlamentul de la Kiev, însă crucial pentru formarea unei coaliții majoritare alături de partidul premierului Arseniy Yatsenyuk și cel al președintelui Petro Poroshenko. Și Jana Nemtsova, fiica cea mai mare a liderului opoziției ruse Boris Nemtsov, asasinat în 2015, se află printre laureatele premiului Departamentului de Stat American pentru curaj. Premiul i-a fost înmânat de secretarul de stat american John Kerry, care a lăudat eforturile ei de a expune corupția și de a apăra drepturile cetățenilor Rusiei. Ambasadorul Statelor Unite la Moscova a felicitat-o pe Nemtsova, care lucrează la serviciul rusesc al postului de radio Deutsche Welle după ce a părăsit Rusia în urma asasinării tatălui ei. Premiul internațional pentru femeile curajoase a fost instituit de Departamentul de Stat în 2007. În 2013, premiul a fost acordat jurnalistei și apărătoarei drepturilor omului Elena Milașina de la Novaya Gazeta. Au fost știrile acestei dimineți, mai multe noutăți, reportaje și interviuri, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo vă îndemn să căutați și emisiunile televizate pur și simplu. În această seară, colegii noștri vă invită să descoperiți bunkerele din capitală.
Ca orice altă țară, Republica Moldova are încăperi subterane special amenajate în care oamenii s-ar putea adăposti de primejdii majore. Însă doar jumătate din aceste buncăre sunt pregătite să facă față în caz de conflicte militare, cutremure, accidente nucleare și alte situații excepționale. Majoritatea sunt lăsate de izbeliște.
Noi acum cu voi попадаем в пункт управления сектора Буюкань, комиссии по чрезвычайным ситуациям. В случае необходимости это помещение используется для того, чтобы органы управления сектора Буюкань могли спокойно работать в защищенном помещении.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Vremea în Moldova și în lume.
Pentru astăzi se anunță ploi sporadice, mai ales în localitățile din nordul și centrul țării. La Briceni, Bălți și Soroca sunt de așteptat 14 grade, în capitală și împrejurim 16, iar în sudul țării, ocolit de ploi, sunt prognozate 18 grade. Va ploua în vestul și centrul Europei, mai exact la Lisabona, Paris și Berlin, iar temperaturile vor oscila între 13 și 16 grade. La Kiev, în schimb, va fi vreme frumoasă, la fel și în capitala Federației Ruse, la Moscova, unde după mai multe zile de lapoviță și temperaturi la limita înghețului, sunt promise 8 grade și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Centrul Analitic Independent Expert Group lansează o analiză a reformelor din sectorul financiar al Republicii Moldova. Platforma Egalitate de Gen va prezenta în cadrul unei conferințe de presă 5 motive pentru care și Republica Moldova trebuie să introducă concediul parental. Asociația Promolex organizează prezentarea și dezbaterea publică a studiului strategii, practici și instrumente de finanțare a partidelor politice în Republica Moldova. Institutul pentru Politici Reformei Europene va discuta despre vulnerabilitățile legislației fiscale și financiare în contextul jurisdicțiilor offshore. Comisia Electorală se întrunește într-o ședință la care se așteaptă să se expună față de referendumul cerut de Platforma Civică Demnitate și Adevăr și pentru care s-au adunat sute de mii de semnături, și tot astăzi va avea loc și ședința Guvernului Republicii Moldova. Din agenda internațională, la Geneva, Organizația Națiunilor Unite desfășoară o conferință la care se va discuta problema refugiaților sirieni. La Bruxelles are loc summitul Uniunea Europeană-India, la care președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și președintele Consiliului European Donald Tusk vor purta discuții cu premierul indian Narendra Modi.
Interviul emisiunii.
Așadar, ministrul adjunct de extern al Federației Ruse, Grigori Karasin, și-a încheiat vizita la Chișinău. Marți, domnia sa s-a întâlnit cu premierul Pavel Filip, alături de care, informează guvernul, a discutat despre relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă, perspectivele de dezvoltare a acestora și despre reglementarea problematicii transnistrene. Cum a fost văzută vizita în mediul experților? O întrebare pe care am adresat-o cercetătorului Institutului de Politică Mondială de la Kiev, Leonid Litra.
Moldova, cred că, dincolo de faptul că este într-un proces de integrare europeană, este interesată în același timp să aibă relații, cel puțin comerciale, bune cu Rusia. Și cred că pentru Moldova este interesant, atâta timp cât există o deschidere relativă din partea Rusiei, să obțină, în primul rând, anularea acelor restricții comerciale, așa numitul embargo, care a fost impus de Rusia în defavoarea Moldovei după ce Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Mai există teme cum ar fi reluarea consultărilor în formatul 5+2, dar deocamdată nu cunoaștem foarte clar care este conținutul acestor discuții. Vedem declarații foarte seci. Cred că, oricum, aceste prime contacte este un prim pas spre elucidarea pozițiilor ambelor părți, posibil cu eventuală reluare a unor relații economice, inclusiv politice, mai bune.
Înainte de această vizită, a fost făcută o declarație la Chișinău. Unul dintre liderii Partidului Democrat, domnul Marian Lupu, se arăta optimist că Republica Moldova ar putea depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană în 2019. Cum ați tratat această declarație?
Sunt mai puțin optimist decât domnul Lupu. Cred că declarația domnului Lupu are mai degrabă un caracter electoral, un caracter de poziționare a Partidului Democrat ca un partid care apără agenda integrării europene a Republicii Moldova. Dar cred că această declarație nu coincide cu ce se întâmplă în Moldova. Cred că UE va da semnale mult mai serioase vis-a-vis de o eventuală cerere de aderare a Republicii Moldova în momentul în care Republica Moldova va îndeplini acele angajamente asumate neselit de nimeni. În primul rând, elucidarea furtului acelui renumit miliard. În al doilea rând, reîntoarcerea banilor și pedepsirea celor care se fac vinovați de acest lucru. Și, bineînțeles, implementarea acordului de asociere. Deci declarația domnului Lupu, dacă o detașăm de realitatea din Republica Moldova, ea nu este o chestie doar teoretică. Ea se poate întâmpla. Dar dacă luăm în calcul ce se întâmplă în Republica Moldova în acest moment, ea este foarte puțin probabilă, pentru că o cerere de aderare trebuie să fie precedată de anumiți pași concreți care au fost făcuți pentru ca această cerere să fie primită într-un mod corespunzător.
Domnule Litra, dar să presupunem într-un scenariu optimist că Republica Moldova totuși depune cerere de aderare în 2019, cât de lungă este calea de la depunerea unei asemenea cereri și aderarea propriu-zisă?
Lucrurile variază. Eu vreau să vă vorbesc, spre exemplu, din Balcani. Statele din Balcani în recunoașterea parcursului european au primit-o la summitul de la Thessaloniki din 2003. Macedonia a fost prima țară care a depus în 2004 și a obținut în 2005 perspectiva clară de aderare, dar Serbia sau Bosnia, de exemplu, a depus doar în februarie 2016, anul acesta. Serbia a început deja negocierile, a deschis două capitole de negocieri privind aderarea. Turcia, cunoaștem că câțiva zeci de ani își negociază aderarea. Asta înseamnă că nu există o hartă foarte clară faptul cât de lungă poate fi această cale. Înseamnă că acest parcurs din momentul depunerii cererii până în momentul aderării va depinde foarte mult de progresul care va fi făcut în țara care depune această cerere. Pentru Moldova, ce și trebuie acum să facă este să îndeplinească condițiile de bază care, practic, țaza UE să răspundă într-o manieră nu foarte clară la această cerere sau să nu răspundă deloc. Deja mai departe, după ce a fost acceptat statutul de țară cu perspectivă clară de aderare și se va oferi statut de țară candidat și va putea deschide negocierile, eu cred că aici va dura ceva mai mult. În cele din urmă, rapiditatea acestui proces depinde foarte mult de Republica Moldova.
Relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană cumva nu poate fi scoasă din contextul regional și întotdeauna s-a ținut cont de ce se întâmplă în țările vecine. Care este starea de lucruri în Ucraina, domnule Litra?
Ucraina trece printr-o criză politică relativ serioasă. Deja este clar că Ucraina este în căutarea unui nou guvern, o relansare inclusiv a coaliției de guvernare. Lucruri care, bineînțeles, irită partenerii Ucrainei, pentru că Ucraina are foarte multe bătăi de cap pe agenda sa și unica care îi lipsea era o criză politică. Acum o are și asta. Eu nu sunt sigur că schimbarea guvernului va veni neapărat cu o nou val de reforme. Va rămâne să vedem, în primul rând, cine va fi premier. Se vehiculează în special actual președinte al Parlamentului, domnul Groisman. Să vedem cine va face parte din echipa acestuia, dacă acesta va fi desemnat premier. Și mai vedem că există în Ucraina și probleme foarte mari în cum va arăta noua coaliție de guvernare. Pentru că un guvern care nu o să aibă sprijin în Parlament, cu un astfel de guvern, este practic imposibil de a face reforme.
A fost Leonid Litra, cercetător la Institutul de Politică Mondială de la Kiev.
Jurnal de corespondent.
O emisiune satirică din Germania a provocat nemulțumiri la Ankara. Mai multe de la William Totok.
Un cântec difuzat pe data de 17 martie în cadrul unei emisiuni satirice a postului public de televiziune NDR din Germania face valuri pe malurile Bosforului. Ambasadorul Germaniei a fost convocat la Ministerul Turc de Externe pentru a-i se cere explicații. Diplomatul Martin Erdmann, relatează Spiegel Online, trebuia să se justifice în fața autorităților de Ankara pentru conținutul cântecului intitulat Erdovi, Erdovo, Erdoğan.
Erdovi, Erdovo, Erdoğan.
Potrivit postului național de radio Deutschland Funk, Ministerul Federal de Externe de la Berlin a refuzat să comenteze incidentul diplomatic. Turcia consideră cântecul drept o insultă la adresa președintelui. Autocratul turc, obișnuit să suprime în țara sa vocile critice, s-a simțit jignit de textul cântecului. Autorii comprimă în câteva versuri usturătoare situația generală din această țară, punând punctul pe i. Un jurnalist care scrie ceva ce nu-i place lui Erdoğan ajunge mâine la Bulău. În aceeași cântec se critică viața de belciug și grandomania lui Erdoğan, chiciul monumental inspirat din arhitectura otomană, persecuțiile minorității curde, presupusele legături secrete ale regimului cu așa numitul stat islamic. Concluzia cântecului, bosul de la Bosfor trăiește pe picior mare. Deja săptămâna trecută, Erdoğan a reacționat înfuriat când a aflat că ambasadorul german a asistat la procesul indețat celor doi jurnaliști acuzați de spionaj și sprijin acordat unei organizații teroriste. Diplomația trebuie să respecte un anumit mod de comportament. Asta nu este țara voastră, asta este Turcia, a spus Erdoğan într-o cuvântare televizată. Diplomații au dreptul să se manifeste în cadrul ambasadelor, a precizat președintele turc. Pentru a se manifesta în afara lor, au nevoie de o aprobare. Procesul împotriva jurnaliștilor Can Dündar și Edem Gül a început vineri. Dündar este redactorul șef al ziarului Cumhuriyet, Gül șeful biroului din capitală. Împotriva procesului au protestat mai multe organizații internaționale ale jurnaliștilor, cât și peste 100 de autori care au semnat o scrisoare deschisă. Criticii procesului reproșează guvernului turc că suprimă mass media de opoziție. În Turcia sunt încarcerați în prezent numeroși jurnaliști. Împotriva măsurilor represive au protestat și autoritățile europene. Guvernul turc a respins criticile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Domnilor și domnilor, în câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, iar emisiunea Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă a ajuns la final. Peste alte 15 minute vă invit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Tamara Grejdeanu. Eu sunt Deana Răileanu și sper să aveți o zi liniștită. Aici Radio Europa Liberă.